Sociāldemokrāti par jauno Austrijas kancleru virzīs 50 gadus veco valsts dzelzceļa kompānijas vadītāju Kristiānu Kernu. Vakar ziņoja Austrijas mediji atsaucoties uz avotiem partijā. Ja tas tā notiks, tad būs nepieciešams arī koalīcijas partneru konservatīvās tautas partijas atbalsts. Abas šīs centriskās partijas dominējušas Austrijas politikā 7 pēdējās 10 gadus, taču pēdējā laikā atbalsts tām sarucis, pieaugot sabiedrības polarizācijai, pie kā novedusi migrācijas krīze. Šīs nedēļas sākumā no Austrijas kanclera amata pēkšņi atkāpās Werners Faymans, kā iemeslu minot atbalsta trūkumu viņa vadītās sociāldemokrātu partijas rindās.